จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใจบุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่เราได้ตั้งใจกันมาเพื่อมาตักตวงประโยชน์สุขที่พระพุทธศาสนามีให้กับเราได้เพียงศาสนาเดียวเพราะไม่มีศาสนาใดที่จะสามารถพัฒนาจิตใจของพวกเราให้ไปถึงจุดสูงสุดที่จิตใจจะสามารถพัฒนาขึ้นไปได้และไม่มีศาสนาใดที่จะทำให้จิตใจของพวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเท่ากับพระพุทธศาสนามีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นและเป็นศาสนาที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นมาในโลกให้สัตว์โลกได้พึ่งพาอาศัยได้ตักตวงประโยชน์สุขดังนั้นพวกเราจึงเห็นคุณค่าและการหายากการพบยากของพระพุทธศาสนาเมื่อได้พบแล้วในชาตินี้จึงไม่ปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ตักตวงประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ตักตวงประโยชน์จากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยเพราะมีมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถตักตวงประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาได้เต็มที่ได้อย่างสะดวกถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นก็โอกาสที่จะได้ตักตวงประโยชน์สุขของพระพุทธศาสนาก็จะมีไม่มากหรือไม่มีเลยเช่นถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างพวกสุนัขแมวที่เอามาปล่อยไว้ในวัดถึงแม้จะอยู่ในวัดอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาแต่ก็จะเป็นลักษณะของพระพีในหม้อแกงคือไม่รู้ว่าศาสนาเป็นอย่างไรมีคุณมีประโยชน์อย่างไรอยู่ไปก็เพื่ออาศัยอาหารที่อยู่อาศัยไปวันวันหนึ่งแค่นั้นเองแต่จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาที่สอนให้ปฏิบัติชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อความสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเดรัจฉานนี้ถึงแม้จะได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรหรือพวกมนุษย์ที่เกิดมาในเมืองพุทธแต่ไม่สนใจไม่มีความเชื่อในศาสนาในพระพุทธศาสนาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรมถ้าเข้าวัดก็จะเข้าวันที่มีหวยออกเพื่อที่จะมาหาเลขหาเบอร์พวกนี้ไม่ได้เข้าเพื่อหาประโยชน์สุขจากพระพุทธศาสนาเข้าเพราะความโลภโกรธหลงพาให้เข้ามาก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอาจจะได้เลขได้เบอร์ไปแทงหวยและอาจจะถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเงินทองที่ได้จากการแทงหวยแทงลอตเตอรี่ก็เป็นเหมือนกับก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนทรายไม่เหมือนกับความสุขความเจริญของจิตใจซึ่งเปรียบเหมือนกับเพชรนิลจินดาเพราะขอให้มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าจิตใจยังไม่ได้รับการชำระตามหลักของพระศาสนาจิตใจจะหาความสุขไม่ได้ จิตใจจะหาความพ้นทุกข์ไม่ได้ยิ่งมีมากเท่าไหร่กับยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะความหลงจะหลอกให้ยึดให้ติดให้อยากมีไปนานๆให้อยากอยู่ไปกับตนไปนานๆแต่เป็นศูนย์หลักความจริงแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรในโลกนี้จะอยู่ไปได้ตลอดและไม่เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการจากกันไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วไม่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริงเวลามีอยู่ก็มีความหวงมีความห่วงมีความกังวลเวลาจากกันก็มีความอะไรอาวรณ์เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นเงินทองเป็นต้น นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงไม่หลงยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขไม่แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขแต่แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแสวงหาความสุขทางในจิตใจด้วยการทำความดีละบาปทำจิตใจให้สงบปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่คือการที่จะทำให้จิตใจได้พบกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริงมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ลดให้ละให้ปรับไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับอะไรในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เปรียบเหมือนกับกองไฟคนที่มีความหลงก็เปรียบเหมือนกับแมงเม่าแมงเม่าเวลาเห็นไฟก็จะบินเข้าสู่กองไฟโดยไม่รู้ว่ากองไฟนั้นมีความร้อนอยู่กับแสงสว่างชอบแสงสว่างแต่ไม่รู้ว่าแสงสว่างนั้นมันร้อนมันเผาให้ตายได้แมงเม่าเมื่อบินเข้ากองไฟก็จะถูกไฟท่านเผาไปหมดพวกคนที่ไม่ฉลาดที่มีความหลงก็จะทุกข์ทรมานกับสิ่งต่างๆที่ตนไปอยากได้ที่แสวงหาและยึดติดอยู่เช่นลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆที่พวกเราแสวงหากันอยากได้กันแล้วผลเป็นอย่างไรผลก็คือความทุกข์ความกังวลความวุ่นวายใจความเสียอกเสียใจอยู่ตลอดเวลาเพราะนี่เป็นธรรมชาติของความหลงและสิ่งต่างๆที่ไปหลงยึดติดอยู่มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองมีแต่จะให้ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลายจึงตัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปออกบวชกันไม่ปรารถนาที่อยากจะร่ำรวยอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้คนคนละเสือเยินยออยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนั่นเองและมุ่งไปที่การชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเจริญสมาธิและปัญญาจนจิตสะอาดหมดจดและได้พบกับความสุขที่ประเสริฐเลิศโลกของพระนิพพานที่เรียกว่าบรมสุขที่เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับพวกเราได้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถตัดตรงกันได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อถ้ามีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะตะเกียกตะกายปฏิบัติตามก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามจะไม่ท้อแท้ จะไม่ยกเลิกจะพยายามทำไปจนกว่าจะพบกับความสำเร็จที่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะรีบขวนขวายเพราะเวลานั้นมีน้อยชีวิตของเรามีแต่จะหมดไปหมดไปทีละเล็กทีละน้อยและอาจจะหยุดไปทันทีทันใดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ดังนั้นเมื่อไรยังมีโอกาสมีเวลามีกำลังกายที่จะสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ควรที่จะรีบทำเสียแต่วันนี้อย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้มากระทำกันท่านก็คงเห็นว่ามันเวลามีน้อยเพราะในแต่ละอาทิตย์นี้ก็ต้องเสียเวลาหมดไปกับการทำภารกิจอย่างอื่นทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำภารกิจดูแลคนนั้นดูแลคนนี้แทบจะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลจิตใจของตนเลยพอมีเวลาว่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องเข้าวัดต้องรีบมาบำเพ็ญรีบมาปฏิบัติเพราะไม่มีใครจะทำแทนเราได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเองแต่เมื่อทำแล้วเราก็จะได้มากกว่าที่เราเสียไปสิ่งที่เราเสียก็คือเวลาแทนที่จะเสียเวลากับการหลับการนอนอย่างวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์โดยปกติถ้าไม่ต้องไปทำงานจะตื่นสัก9โมง10โมงก็ทำได้และก็มีคนหลายคนที่ทำกันแต่พวกเรานั้นกับยอมเสียเวลาจากการหลับนอนตื่นสายแล้วมาที่วัดมาทำบุญทำทานมาฟังเทศน์ทำธรรมเพราะเราเห็นคุณค่าของเวลาและคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์จากเวลาและจากพระพุทธศาสนานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำอยู่เรื่อยๆก็คือทานศีลภาวนาทานคือการให้การเสียสละสิ่งที่ตนมีอยู่ที่ไม่มีความจำเป็นที่เหลือเป็นส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่เกินเก็บไว้ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรกับการดูแลรักษาชีวิตของเราเก็บไว้ไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเอามาทำบุญทำทานก็จะสร้างความอิ่มเอิบใจสร้างความสุขและเป็นการสะสมทรัพย์ภายในที่จะรอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้าต่อไปถ้าได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยเวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะมีเงินทองรอเราอยู่จะมีฐานะที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในชาตินี้แต่ถ้าไม่ทำบุญทำทานเลยเมื่อตายไปแล้วไปข้างหน้าก็จะไม่มีอะไรรอเราอยู่เพราะการทำบุญทำทานก็เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเรียกว่าธนาคารบุญเมื่อทำแล้วบุญนี้ไม่สูญหายไปไหนบุญนี้จะรออยู่ข้างหน้าเวลาเรามีความจำเป็นบุญนี้ก็จะมาสนับสนุนมาดูแลเราเหมือนกับเงินในธนาคารเมื่อเรามีความจำเป็นต้องใช้เราก็ไปเบิกเอามาใช้ได้ดังนั้นเราจะไม่เสียเลยเรื่องการมาทำบุญเราจะไม่เสียเวลาเลยกับการหลับการนอนหรือกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ พราะการหลับนอนกับการเที่ยวนั้นไม่ได้ให้อะไรกับจิตใจของเรามีแต่จะทำให้จิตใจของเราอ่อนแอลงทำให้จิตใจของเรามีความอยากมากขึ้นเมื่อมีความอยากมากขึ้นก็จะอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายไปกระทำตามความอยากต่างๆยิ่งทำตามความอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความอยากให้มีมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งต้องตะเกียกตะกายทำตามความอยากไปมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนจะไม่มีเวลาที่อยู่เฉยๆได้เลยเวลาใดที่อยู่เฉยๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่มีความสุขทั้งที่ไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับการอยู่เฉยๆเพราะเวลาอยู่เฉยๆไม่ต้องไปลำบากลำบนกับอะไรเวลามีความอยากนั้นจะต้องไปลำบากลำบนเช่นต้องออกจากบ้านก็ต้องหาเสื้อผ้าใส่ต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวต้องหาเงินทองติดตัวไปด้วยเมื่อออกไปข้างนอกก็ต้องไปเสี่ยงภัยกับภัยต่างๆเสี่ยงกับโจรผู้ร้ายเสี่ยงกับอุบัติเหตุต่างๆและต้องไปแข่งแย่งกับผู้อื่นเวลาขึ้นรถก็ต้องแข่งแย่งกันเวลาขับรถก็เบียดกันแข่งแย่งกันไม่มีความสุขเลยก็อยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้แสนจะสบายแต่เนื่องจากว่าไม่รู้จักการทำใจให้สงบให้นิ่งนั่นเองปล่อยให้ใจไหลไปตามความอยากจะทำให้การอยู่เฉยๆในบ้านเป็นความทรมานใจไปแต่ถ้าได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้สงบได้จะสามารถอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่หิวไม่อยากกับอะไรนั่นเองเพราะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีก็เป็นการทำจิตใจให้สงบให้นิ่งไม่ให้ตะเกียกตะกายอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะพบกับคนนั้นพบกับคนนี้จะไม่มีหรือจะมีน้อยไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในจิตในใจเลยเมื่อไม่มีความอยากแล้วอยู่ที่ไหนก็จะแสนจะสบายไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนอะไรแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนอะไรพระอรหันต์พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ถึงแม้ร่างกายของท่านจะแตกดับไปแล้วแต่ใจของท่านก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ในขณะที่มีร่างกายก็ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอย่างไรก็รับได้แก่ก็รับได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็รับได้จะตายก็รับได้เพราะใจไม่มีความอยากอะไรกับร่างกายหรือกับอะไรทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ใจได้ตัดความอยากไปหมดแล้วการนี้เป็นธรรมชาติที่แปลกคือสามารถอยู่ตามลำพังของใจได้โดยไม่ต้องมีอะไรเหตุที่พวกเราหรือใจของพวกเราที่ต้องขวายคว้าหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้หาคนนั้นหาคนนี้มาเพราะความหลงนั่นเองเมื่อเกิดความหลงก็คิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้คนนั้นคนนี้มาจะทำให้มีความสุขก็ไปแสวงหากันหาสิ่งนั้นมาหาคนนั้นมาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งนั้นต้องมาทุกข์กับคนนั้น แต่ก็ยังไม่เคยเห็นโทษกลับไปหามาเพิ่มขึ้นไปอีกหาไปเพิ่มไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีความไม่สบายใจทุกครั้งที่มีความอยากได้อะไรก็ต้องไปทำตามความอยากได้นั้นโดยไม่เคยพิจารณาดูแล้วว่าอยากได้อะไรมาก็มากแล้วได้อะไรก็มาได้ก็มากแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอกับความพอสักทีไม่ได้เจอกับความสุขที่แท้จริงสักทีไม่เคยคิดอย่างนี้เพราะอำนาจของความหลงไม่เปิดโอกาสให้คิดนั่นเองต้องมีโอกาสได้เจอกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะได้ยินได้ฟังถึงผลเสียของความอยากได้ผลเสียของการมีสิ่งต่างๆผลเสียที่เกิดจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ตลอดเวลาและเมื่อทราบแล้วและเห็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าท่านสามารถอยู่ได้โดยไม่มีความอยากและมีความสุขอย่างยิ่งด้วยก็จะทำให้เราเกิดมีความศรัทธามีความพอใจที่จะปฏิบัติตามและเมื่อเราได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติการได้ยินได้ฟังอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอฟังแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติก็เหมือนกับการเห็นอาหารแต่ไม่ได้รับประทานอาหารนั้นขอให้มองดูอาหารนั้นไปจนลงตายก็จะไม่รู้ว่ารสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างไรจะไม่ได้รับความอิ่มจากอาหารนั้นจะอิ่มได้จะรู้ว่ารสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องรับประทานอาหารนั้นเองฉันใดถ้าอยากจะรู้ว่าบรมสุขพลังสุขขังของพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรถ้าอยากจะรู้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติต้องทำบุญทำทานอย่าไปเสียดายเงินทองที่มีอยู่ที่มีอยู่เกินความจำเป็นถ้าเราไม่ต้องอาศัยเงินทองพร้อมนั้นแล้วก็นำเอาไปทำบุญทำทานเสียแล้วเราจะได้พบกับความอิ่มเอิบใจกับความสุขใจแล้วก็รักษาศีลกันให้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะทำอยู่ในกรอบของศีล5คือจะไม่ฆ่าสัตว์กับชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโมทเทศไม่เสพสุรายาเมาถ้าทำอย่างนี้ได้จิตใจก็จะมีความเย็นมีความสบายเพราะเวลาที่ไปทำผิดสีที่ผิดทำแล้วจิตใจจะมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความกังวลเพราะการทำอะไรที่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั้นย่อมมีผลกลับมาสู่ใจของเราใจของเราจะเดือดร้อนวุ่นวายกังวลกลัวจะต้องใช้โทษที่ไปทำเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดใจก็จะเย็นใจก็จะสบายและยิ่งได้ทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งทำสมาธิกำหนดจิตใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดีอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีหรืออยู่กับการสวดมนต์ก็ดีถ้าควบคุมจิตใจด้วยสติไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับบทสวดมนต์ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าจิตก็จะสงบลงจะรวมตัวลงจะขาดจากอารมณ์ต่างๆขาดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จะทำให้จิตใจมีความรู้สึกเบาสบายมีความปิติมีความสุข มีความพอมีความอิ่มถ้าได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วจะเห็นว่าไม่มีความสุขอย่างอื่นในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขแบบนี้เลยเพราะเป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับได้เมื่อก่อนนี้มีก้อนกรวดก้อนอิฐก็คิดว่าเป็นของวิเศษแต่พอได้เจอกับเพชรนิลจินดาเข้าก็จะเห็นว่าก้อนกรวดก้อนอิฐก้อนทรายนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยฉันใดถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจแล้วเราจะไม่สนใจกับความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญสุขเลยจะสามารถตอบความสุขเหล่านี้ออกไปจากใจได้และจะพุ่งไปสู่ความสุขของจิตใจที่เกิดจากความสงบจะปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนออกบวชได้หรือถ้าออกบวชไม่ได้ก็ปฏิบัติแบบนักบวชไปจนได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดเพราะธรรมขั้นสูงสุดนี้หรือธรรมขั้นต่างๆนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการว่าบวชหรือไม่บวชแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ไม่ได้บวชก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นสุปฏิปันโนอุคิอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้าสามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง4ประการคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติชอบก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นและการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเสียก่อนเพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่รู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นอย่างไรนั่นเองดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงสอนให้ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอดังในพระบาลีที่ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังกาลมุตตมังการฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตตามกาลตามเวลานี้ก็หมายความว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเป็นอย่างธรรมเพราะอาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันพระหนึ่งครั้งในสมัยปัจจุบันเนื่องจากวันพระจะไม่ตรงกับการพักวันหยุดทำงานก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อจะได้มาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมและทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมพร้อมกันไปด้วยถ้าไม่สามารถมาวัดได้ก็สามารถฟังเทศน์ฟังธรรมที่บ้านได้มีเทปธรรมะก็กดฟังได้มีหนังสือธรรมะก็เปิดฟังได้มีวิทยุก็เปิดฟังได้แต่ถ้าเราไม่สนใจเราให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่มากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านเพราะใจของเราจะถูกความหลงหลอกให้เราไปดูไปฟังเรื่องอื่นแทนไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่กันจนหาเวลาเข้าวัดไม่ได้ปัญหาเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้เราต้องบังคับตัวเราเองเราเหมือนกับเราบังคับตัวเราให้กินยาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ชอบกินยาแต่เราก็ต้องฝืนกินยาให้ได้เพราะเรารู้ว่าถ้าไม่กินยาแล้วโรคก็จะไม่หายฉันใดธรรมะก็เป็นเหมือนธรรมโอสถเป็นยาเหมือนกันเป็นยาที่เราต้องฝืนต้องบังคับใจ ให้กินให้ได้เมื่อถึงเวลาต้องกินยาก็ต้องกินยาเหมือนกับเวลาที่หมอให้ยามาแล้วสั่งให้รับประทานวันละกี่ครั้งกี่เวลาก็ต้องทำตามคำสั่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พวกเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดอย่างต่ำที่สุดก็ต้องอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้ามากได้มากได้ยิ่งมากเท่าไหร่กับยิ่งดีธรรมะนี้ยิ่งได้ฟังมากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปและจะช่วยทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามนั่นเองจึงขอให้เราให้ความสนใจให้เวลากับพระพุทธศาสนาเท่ากับการให้เวลากับความสุขความเจริญทางด้านจิตใจของเรานั่นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขความเจริญกับจิตใจของเราได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นและให้รีบกลับตัวเสียเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้และจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบอีกจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยไม่ได้จับตัวประโยชน์เท่าที่เราจะสามารถทำกันได้จึงขอให้ท่านจงมีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราได้ที่จะพาให้เราไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้และขอให้ปฏิบัติไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วประสบประโยชน์สุขต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ